Gepliyer adatlıq radiosayın. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2018-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gomşu Özbekistana sapar edýär. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Bu belik maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ser Sarkisyan Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesinden çekilýänligini iglan etdi. 23 aprelde Irden Ermenistanyň paýtagty Yerewanda protestler ýene dowam etdirilipdi. Protestçiler premier-minister Ser Sarkisyan we onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçe öz çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler. Protestler Ser Sarkisyanyň Ermenistanyň prezidenti wezipesiniň möhletiniň tamamlanmagyndan soň 17 aprelde premier-minister wezipesine bellenmeginiň ideýany başlanypdy. 21 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ser Sarkisyany Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesine geçmegi bilen gutlapdy. Türkmenistanyň hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerini hödürledi. Ýurdun resmi mediasyna görä fiziki şahslaryň hata açmak üçin ulanylmagyna niýetlenen täze kartlaryň nuskalary döwlet başçylygyna 20 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda hödürlenipdir we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank kartlarynyň hödürlenen görnüşleri bolsa birnäçe birlik edip vitse-premierlere tapşyryk beripdir. Täze bank kartlaryna degişli has çekmejek maglumat berilmedi. Türkmen hökümetiniň bank kartlarynyň täze görnüşlerini seretmek boýunça bu çäreti türkmen banklarynyň müşterileriniň Visa we MasterCard bank kartlarından ýurdun daşynda nakt pul çekmekde we tölemekde kynçylyk çeken döwrüne gabat geldi. Şeýlede türkmen hökümetiniň soňky maslahatynda ýurtda täze bank önümlerini ornaşdyrmak we hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmak we ýokary hünärli bilermenleri taýýarlamak boýunça aktiw iş geçirýänligi barada hatawat berenligi aýdyldy. Awganistanyň prezidenti ganly partlamadan soň ýurtda demokratik prosesleri togtatmazlygy wada berdi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabul merkezinde ses bericileri hasabyl makwunçy merkezi bolan köp adam pedaly partlamadan soň ýurdun demokratik proseslerini gowşatmajagyny aýtdy. 22 aprelde Kabulda şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan Daşdebar çetrawynda janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda adyndan 57 adam wepat boldy we 119 adam yaralandy. Resmiler pidalaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini aýdýarlar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme özüniň jogapkärdigini Amak Täzelikler agentligi arkaly mälim etdi. Bu sünni musulman topary Awganistanyň şeýi azlygyna ýygyderli hüjüm edýär. Awganistanyň hökümeti ýetip gelýän saýlawlara taýýarlyk görüp 10 million çemesi ses berjegini hasabal mawçyn ýurdun dürli künjeklerinde 7 000 çemesi merkezi yerleşdirdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Milli Olimpiýa Komitetiniň başdutany wezipesine gaýtadan saýlandy. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň baş assambleýasynyň gatnaşyjylary öz ýolbaşçysy wezipesine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy gaýtadan saýlamak barada bir agyzdan ses berdiler diýip resmi media habar berýär. Maglumaty görä Milli Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň orunbasary, sport we ýaşlar siýasaty boýunça minister Daýan Çulgeldiýew hem wezipesine gaýtadan saýlanypdyr. Birinji orunbasar wezipesine Türkmen hökümetinde ulyma, bilime, saglygy saklaýşa we sporta gözekçilik edýän wice-premier Pürli Agymyradow belenipdir. 1990-njy ýylda döwü tutulup Halkara Olimpiýa Komiteti tarapyndan 1993-njy ýylda ykrar edilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti öz öňünde ýurtda sporty ösdürmek wezipesini goýýar. Awganistanyň günbatarynda Batkhiz welaýatynda Taliban toporunyň amala aşyran hüjüminde adyndan 14 sany Awgan harbiýeti we polisiýa wekili wepat boldy diýip Awgan rehmiler aýdýarlar. Regionyň polisiýasynyň başlygynyň orunbasary Gulam Sarwar Haydariniň aýtmagyna görä 23 aprelde Ap Kamariýa trawynda Awgan goşununa hüjüm eden ençime gowudgalançy 9 sany eskeri öldüripdir. Şol biraqtyň özünde de söwüşçüleriň Kadis etrawynda polisiýadan hüjüminde 5 polisiýa ofitseri wepat bolupdyr. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Owgan resmileri hüjümleri amala aşyrmakda Taliban toporuny guman edýärler. 22 aprelde Islam döwleti söwüşçü toporunyň janynyň geçen hüjümçisi Kabulda ses bericileri hata bolýan merkeze hüjüm edip 57 adamyň ölümine sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.